doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Prisrčen novembrski astronomski pozdrav, dragi ljubitelji nočnega neba. Profesor Boris Kam, zdaj pa res lahko rečemo dober večer, ura se je premaknila.
Ja, dober večer. Danes je dan za mlade, bi lahko rekli. Zakaj? Zato, ker bomo gostili v oddaji zlatega dijaka Petra Andoljška, ki je na astronomski olimpijadi dosegel največji uspeh.
Pravzaprav je najboljši mladi astronom na svetu, ne?
Tako.
Da, to je res nekaj.
In povabili smo tudi njegovega mentorja Sebastiana Zamudo in oba vas bota navdušila, ne da bili hodili vsi na olimpijade, ampak da boste gledali zvezdno to nebo.
Tako, no, vi ste ga gledali nedavno in mnogi drugi ljubitelji nočnega neba ob luninem mrku, sicer ni bil tako spektakularen, bilo pa je pravzaprav spektakularno to, da se je nebo razjasnilo.
Ja, prejšnji dan je bilo vse poplavljen, pa tako naprej, pa tragedija v Baški grapi, naslednji dan se je pa zjasnilo in skoraj posod v Sloveniji smo lahko ta mrk gledali, saj smo že dobili dve poročili. O tem bomo bolj poglobljeno govorili 1. decembra, ko bo naslednja oddaja.
Tako danes le hvala lepa gospodu Matjažu in gospodu Boštjanu.
Ja, jaz bi pa samo omenil, da je bilo zelo zanimivo, ko smo na Kurešku opazovali, da smo opazili celo začetek, ko je luna zašla ne v popolno tist delček, v popolno senco, ampak tudi v pol senco. In to je bilo en dodatek k temu opazovanju. Več pa decembra.
Tako, naj bo dovolj za uvod. Tokrat sta bila v moji družbi gosta. Ob koncu oddaje pa povabimo še enkrat na decembrsko srečanje v naši oddaji, ki bo nekaj posebnega. Pa tudi še kakšen odmev z petkovega srečanja na Ptuju pride.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Šestnaesta mednarodna astronomska olimpijada se je odvila med 10. in 20. avgustom letos na Poljskem. O izjemnih rezultatih slovenske ekipe smo seveda že poročali, pred nami pa je nekaj več podrobnosti iz ozadja, tako priprav kot tekmovanje samega, in v našem studiu lepo pozdravljam Petra Andoljška in profesorja Sebastiana Zamudo. Dobar dan obema.
Dobar dan.
Peter, seveda najprej iskrene čestitke za ta izjemen uspeh. Glede na to, da je to že tretja zaporedna zlata medalja na astronomski olimpijadi, najbrž vprašanje, kaj vam pomeni ta uspeh, bo že malce dolgočasno.
Ja, ne vem. Uspeh mi pomeni več stvari. Torej, po ene strani je to dokaz, da to, kar sem delal, da je nekako je obrodilo neke sadove mogoče. Po druge strani lahko te tudi spodbude za nadaljne delo, da se še recimo naslednje leto potrebno na olimpijadi kaj takega dobiti, podobnega. Po tretje strani pa tudi za kakve dolgoročne cilje, malo bolj, da zgleda mi astronomija odgovarja, pa fizika, pa take stvari, in da bi lahko na področju tega kaj delo toj prihodnosti. Ja,
zgleda, da res, ne. Nikomor še ni od slovenskih tekmovalcev uspelo zbrati tri v vrsti.
Mislim, da res ne. Ja.
Profesor Zamuda, opažamo torej, da na gimnaziji Bežigrad dobro trenirate tekmovalce astronomskih tekmovanj, izvrstno se izkažejo na teh olimpijadah. Kako je astronomija zastopana na vaši gimnaziji?
Mogoče vodoma omenim, da seveda mene zelo veseli, da imamo vsako leto kar nekaj motiviranih in nadarjenih dijakov, ki se ukvarjajo z astronomijo. Kar se tiče priprav, krožkov, tekmovanj in podobnega, gre nekako postopno. Moja vloga, vsaj sam jo tako vidim, je predvsem pri premagovanju preskoka tega, te razlike med osnovnošolskim in srednješolskim znanjem. Se pravi, v osnovni šoli učenci spoznajo neke matematike, fizike in nekateri tudi astronomije. Izkaže se, da v srednji šoli je že začetni nivo precej višji od tega. In ravno to nekako poskušam jaz s krožkom, ki je istočasno tudi priprava na tekmovanje, torej nekako pomaga dijakom, da spoznajo te osnove. Potem pa seveda nekaj čist drugega je pa ta višji nivo, ko enkrat dijaki grejo čez šolsko in državno tekmovanje in se začnejo pripravljati na olimpijade. Tam pa v bistvu niti nima mest prav veliko več stika, je pa predvsem znotraj DMFA, Društva matematikov, fizikov in astronomov potekajo te priprave. Zagotovo pa je skupno obema tema nivojema, če rečem, ne, teh osnovnih priprav, ki jih nekako jaz pokrivam in znotraj DMFA, to, da so dijaki motivirani in torej, da kažejo interes in da so seveda talentirani, vsaj tisti, ki potem res pokažejo te vrhunske rezultate. Mm-hmm.
Torej neposredne priprave na olimpijado ne tečejo več znotraj gimnazije, znotraj krožka?
V bistvu tudi tečejo. Prej sem predvsem skušal nekako svojo vlogo opredeliti. Pred leti smo poskušali nekako, sem sam poskušal nekoliko pomagati vsaj te korake proti olimpijadi narediti, pa se izkaže, da seveda prvič je to vzame, torej to vzame veliko časa in drugič, da je čist na nekem drugem nivoju. Tako da zadnja leta se na različne načine pogovarjamo tudi z bivšimi dijaki. Včasih so to zdaj bivši dijaki, Vid Kavčič recimo, a ne, je bil naš bivši dijak.
Zdaj je pa že spremljal tekmovalce.
Tako, zdaj je bil pa spremljevalec, eden od spremljevalcev ekipe. Letos so se pa v bistvu dijaki sami dogovorili da, in so prosili kar Petra Andoljška, da je zdaj on kot dijak četrtega letnika v bistvu mentor in jih on pripravlja na olimpijado že znotraj teh šolskih krožkov na višjem nivoju. Potem pa še vedno, ne, DMFA pa poskrbi za tiste dodatne priprave.
Poprime tik pred zdajci oziroma za tisto pripravo, ki je res neposredno pred olimpijado.
Ne samo to, o tem bo seveda veliko in bolje Peter znal povedati, uh-huh. Ne, ampak nekako je tako, da šolsko tekmovanje z astronomije je decembra, januarja je potem državno tekmovanje, potem je izbirno tekmovanje, s katerim izberejo olimpijsko ekipo, je običajno spomladi, tam nekje okrog marca, mogoče aprila in potem pa potekajo te priprave naprej.
No, Peter, kako pomembne so pravzaprav te priprave? Ne? Tudi za nekoga takega, ki ni več novinec in že bolj ali manj ve, kaj pričakovati.
Torej, razlika nivoja med državnim tekmovanjem in olimpijade je kar velika in zato so te priprave kar ključne za nek uspeh. Meni osebno so najbolj pomagale priprave na šolskem taboru leta 2021, ko sem nekako prvič spoznal to olimpijadno astronomijo, potem pa tudi priprave v torej okviru Društva matematiko, fiziko, astronom Slovenije v Avbrju, to je neka vasica na primorskem krasu.
Kamor se gre pred
tam se gre, ja. En tem pred olimpijado je zelo sproščeno in se ima tudi fino zelo in poleg tega pa se tudi pripravlja na olimpijado. Torej, meni so najbolj pomagali te dve priprave. Potem sem pa že dobil dosti izkušen na olimpijadi, da niso bili več tako potrebne. Ampak v resnici se mi zdi, da so te priprave zelo nujne, tudi za vsakega, ki hoče iti na olimpijade, zato ker je taka razlika v nivoju in snovi v resnici res ogromno.
Tudi, če je že osvojil kakšno zlato medaljo, so priprave nujne.
Ja, so nujne, ja. Tehnično gledano je učni načrt za olimpijado enako za državno tekmovanje, ampak v praksi to nekako ni res in so olimpijadne naloge vseeno dosti težje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Gimnazijski profesor fizike Sebastian Zamuda in zlati olimpijec Peter Andoljšek sta gosta današnjih zanimivosti nočnega neba. Profesor Sebastian, Peter je omenil tabor. Torej imate astronomski krožek, imate tudi tabor, ki očitno odigra kar pomembno vlogo tudi za tiste, ki se prijavijo na tekmovanja.
Ja, vsekakor. Zagotovo je težko opisati natančno vse korake, ki jih počnemo. Nekak 2-3 koraki so. Dijaki, ki jih zanima astronomija, že v prvem letniku običajno pridejo najprej na krožek in v dobrih 2 mesecih spoznajo osnove astronomije. Nekateri so uspešni že prvo leto, ostali pa potem v drugem letniku še malo dogradijo znanje. Eden od zelo pomembnih korakov za mnoge dijake je pa ravno tabor. Se pravi, astronomsko-naravoslovni tabor organiziramo vedno konec junija, praviloma takrat, ko dobijo spričevala. Torej, na dan, ko dobijo spričevala, gremo za en teden na Medvedje Brdo, kjer odlično sodelujemo s CŠUD-jem, torej Center šolskih in obšolskih dejavnosti na domu Medved. kot rečeno, gre za astronomsko-naravoslovni tabor, približno 20 dijakov posluša predavanja in imajo delavnice z področja naravoslovja, matematike, fizike, biologije, kemije. Približno 20 dijakov je pa usmerjeno v astronomijo. Tako da jaz v bistvu ta del tabora vodim, drug del pa kolegica vodi. Saša Cekovski, sicer profesorica kemije. Na astronomskem delu imamo seveda zdaj že kar nekaj let izzive. Kot športniki včasih rečejo sladke skrbi, tako kot selektori. Eden od izzivov je seveda v tem, da so dijaki na zelo različnih nivojih. Se pravi, na taboru želimo nekatere naučiti teh osnov, po drugi strani pa seveda pride na tabor Peter, a ne? In vsi rangi znanja vmes. Tako da je res zadnja leta precejšen izziv. Uradno imamo dva nivoja, neuradno pa še kakšnega več. Tako da
prijavi se lahko vsak?
Prijavi se lahko vsak. Tudi, če se pogovarjamo o tem, kako na šoli poteka astronomija, seveda brez podpore vodstva marsičesa ne bi bilo, ravno pri taboru, a ne? Je tabor v precejšnji meri subvencioniran, tako da lahko potem se res vsak pridruži, a ne? Tudi v primeru kakšnih socialnih težav imamo na šoli neke možnosti, da se tudi to sofinancira. Ampak kot rečeno, tabor je namenjen vsem. Res je, da večina dijakov, ki se odloči za ta astronomski del tabora, je že kar malo usmerjena v tekmovanje. In praksa nekako kaže, da običajno najprej si želijo tekmovati, potem pa precejšen del teh dijakov pa res povleče in si želijo čim več vedeti o astronomiji. V naslednjem koraku je potem, da se naučijo uporabljati dobro teleskop, a ne, se pravi, da samostojno uporabljajo, kasneje pa tudi različne projekte.
Pa se dijaki zanimajo za vsebine na taboru, poleg torej teoretične astronomije, tudi za opazovanja, za meritve, jim je tudi dovolj dobra motivacija tekmovanja, ki prihajajo?
Tako kot smo vsi ljudje različni, so tudi dijaki, ki jih zanima astronomija, različni. Ne? Se pravi, nekateri komaj čakajo, da bojo lahko pozvali s teleskopom in se seveda v eni, dveh, treh nočeh, še posebej po celem tednu, lahko ogromno naučijo, kar se tiče tega opazovalnega dela. Za vse pripravimo eno ali pa dve, običajno dve opazovanji in rečemo, to je obvezno. Od tam naprej pa potem izbirno na tem osnovnem nivoju. Ne? Se pravi, kdor želi, lahko opazuje vsako noč, če je le jasno in se res ogromno nauči v enem tednu. Kdor pa ne, pa reče, dve opazovanji sem dal skos in me zanima bolj tisti teoretičen del, bolj naloge, se pravi, šolsko, državno tekmovanje, to ta nivo, ki me zanima, ali pa čisto splošno, niti ne za tekmovanje, samo nekaj o pojavih na splošno.
Ampak na olimpijadi je potrebno znati kar vse, ne? K temu še pridemo. Morda še glede opreme, kakšno astronomsko opremo imate na gimnaziji Bežigrad?
Na gimnaziji Bežigrad imamo raznovrstno opremo. Mogoče, če časovno opišem, kako se je zadeva razvijala. Ko sem jaz prišel na šolo, je že bil en avtomatsko voden teleskop, pa se je potem nekoliko pokvaril kasneje. Spraševal sem za nasvete, seveda tiste, ki so pri organizaciji tekmovanj pri DMFA, pa smo vmes potem kupili kakšno malo bolj kvalitetno stojalo, ki stane več kot celoten teleskop, pa se je skazali, da to ni ta glavna stvar. Po nekaj letih se je pokazalo, da najboljša naložba je nakup relativno preprostih teleskopov, ki nimajo vodenja, ampak si jih enostavno z roko premika. Se pravi, dijaki jih primajo z roko in na roko premikajo in najdejo objekte. In to je ravno ena od stvari, ki jim zelo pomaga pri pripravi na tako imenovan Messijev maraton, ker morajo v eni noči najti čim več objektov globokega neba.
Ki se ga tudi udeležujete? Oziroma dijaki,
ja,
sami?
V resnici je zdaj že precej leto del izbirnega postopka za olimpijsko ekipo. Uh-huh. Ne, se pravi, dijaki na Messijevem maratonu skušajo v eni noči najti čim več meglic kopic galaksij, lahko imajo zapiske, ampak ne smejo pa nekih avtomatskih pomagal, ne, se pravi, da bi vnesli koordinate v teleskop in da se teleskop obrne. No in ravno tukaj se izkaže, da nek spodoben 20 ali 25 centimetrski teleskop, ki je dosegljiv za nekaj 100 evrov, je v bistvu najboljša naložba za ta del priprav, veliko boljša kot mogoče nekajkrat dražji teleskop, v katerega vnesem.
Zgodu opcijo, tako, recimo. Tako. Dobro, pa pojdimo zdaj kar na samo olimpijado, torej kot rečeno, letos na Poljskem. Olimpijada, sem nekje prebral, astronomska je neke vrste astronomski triatlon. Peter, kaj to pomeni?
Tja, torej, sestavljena je triatlon, ne bi predstavljala to, da je sestavljena iz treh delov. Torej, osnovi iz teoretičnega obdelava podatkov in opazovanja. Opazovanje se še člen na dva dela, to je letos bilo opazovanje planetarjev in opazovanje s teleskopi. Ja, teoretični del vzame 50% točk, torej se doprinese toliko procentov točk, 50, ena polovica. Obdelava podatkov 25% in opazovanje se skupaj tudi 25%. Poteka pa tekvanje tako, da se najprej ponavadi, ali pa na koncu je skupinsko tekvanje še, ki je zelo zabavna izkušnja v bistvu.
Zakaj?
Ker je zelo svoboden tip nalog. Mogoče ne, na včasih je svoboden kakšno leto, ampak ne gre se tukaj za nek prestiž ali karkoli ali pa za dosego nekih nagrad, ker je bolj za zabavo res, da se recimo leto smo bili sestavljeni v ekipe z več predstavniki drugih držav. Recimo moja ekipa, mislim, da 6 ljudi. En je bil recimo Singapur, Avstrija, vsi možni. In se rešuje naloge, ampak je to bolj za hec, na koncu se niti našteje tako. Potem pa prije glavni del, to je to individualno tekvanje.
Se pravi, tisto je malce ogrevanja. Ne?
Ja, nekako je res, ja. Pa za druženje in spoznavanje, pa take stvari.
Potem pa zares vsak zase.
Ja, potem pa pride torej, teoretični del, to je 5 ur nalog, brez odmora vmes, ja, se kar piše in...
Brez odmora 5 ur?
Ja, mislim, lahko se gre na odmor, ampak toliko manj časa za naloge pol. 5 ur, ampak vsem kar hitro mine čas. Dejansko ni tako dolgo, kot se zdi. Je pa kar napor. Potem je obdelava podatkov, torej pri teoriji se neke probleme rešuje. Pri obdelavi podatkov pa se ima neke astronomske podatke, dejansko kakšne tabele, kakšne slike. In z njihovo pomočjo se do nekih ugotovitev pride, do kakih novih spoznanj, kar dost simulira dejansko profesionalno astronomsko delo, kjer tudi astronomi dobijo dejansko podatke neke s teleskopom ali pa s kakim drugim inštrumentom.
In je potem treba nekaj z njimi
Z njimi nekako prek neke čarovnije pride nekih rezultatov. Potem pa je še opazovanje, ki je v resnici bilo letos kar zabavno, kar planetari. V Katovicah je eden izmed najbolj razvitih v Evropi. Mislim, da se je največja kupola v Evropi in je kar obnovljen bil pred par leti in so se hoteli tudi malo považiti s tem svojim planetarjem, zato so tudi organizirali olimpijado in je bil centralna
atrakcija.
Ja, atrakcija cele olimpijade v bistvu in je res vrhunsko doživetje, realna zvezda, zelo točka ste dobre, zelo realno nebo zgleda, vse sorte lahko simulirajo in to je tam se reševa naloge, torej naloge so lepa tudi kar zanimive. Ja, na ene naloge se recimo videlo nebo iz neke kraja Južni Afriki ali kaj takega, torej so se videla južna zvezdja in je bilo treba določiti, ali so spremenljivke zvezde, spremenljivke, ali so na svojem maksimumu ali minimumu, pa vsa možna zvezdja, ki se bila, od katerih se bila samo meje narisana, je bilo treba določiti ime, tudi od južnih, čeprav jih odle ne vidimo. Kar je kar izziv, ja.
Je bil kdo iz južne poloble na tekmovanju?
So tudi iz južne poloble, ja.
Tisti so imeli malce lažje delo.
Ja, to je res, ja. Sam prvo opazovanje na severni polobli pa so ponovno lihonje prikrajšeni.
Je pa drugače.
Prvič vidijo velikega medveda, pa take stvari. Ena naloga je pa bila tudi kar zanimiva, še bolj mogoče, pa je bila, da smo bili transportirani na nek tuji planet, izven sončni planet, in je bilo treba analizirati, torej videlo se je zvezdo matično in planete ostale in bilo treba analizirati, kakaj, določiti, kakaj so periode ostalih planetov, kakaj so oddajnosti teh planetov od tematične zvezde in podobne stvari. Ja.
In to s pomočjo pogleda v to realno sliko planetarja.
Ja. Sicer je bila še narisana, zato ker imamo različne perspektive in sicer v astronomiji se lahko s pomočjo roke določi kotne razdalje, kar je tudi potrebno poznati, ampak ker planetarja ima vsak malo drugačno perspektivo, so narisali veliki krok in zacahnali v bistvu razne oznake, da se dala skoti, kot je tudi uporabljati.
Neverjetno, verjetno res izjemna izkušnja
takšnega
planetarja.
Pa tudi drugi del opazovanja je bilo pa s teleskopom. Ni bilo zunaj organizirano, kot je ponavadi.
No, tu me zanima, kako je stvar mogoča v praksi, kaj ti vemo, ne, opazovanje.
Ja, se nam je kar nekako, ja.
Je malce loterije, glede vremena.
Ja, to. Sploh Poljska so poudarili takrat, ker Poljska je ravna in lahko odpihne vreme vseh možnih strani. Tle imamo vsa Italijo, skjer na vsakeč vreme pride. Ampak na Poljskem pa lahko iz kjerkoli pride vse tako so rekli, niso hoteli tvegati in so kar naloge naredili za notranji prostor, torej na stadionu smo to delali, spodek se mu reče, ki ima obliko padlega letečega krožnika. Je tudi kar atrakcija v Katovicah. Se je pa opazovalo na nekih oddaljenih zaslonih, torej televizijo v bistvu na drugem koncu stadiona in s teleskopi se je opazovalo te slike, pa ne samo slike, ampak tudi videa. Recimo ena naloga je bila vlakec Starlink satelita in treba določiti kotna hitrost, oddajnost med sateliti in podobne stvari.
Aha, se pravi, gledali ste skozi daljnoglede?
Teleskope.
Ali kar teleskope?
Ja, Dobsoni.
Ampak šlo je pa za projekcijo na drugem koncu stadiona.
Tako da, kot da bi to dejansko opazovali te neke dogodke. Aha. V bistvu. En je bil pa tudi recimo okultacija asteroida, torej okultacija zvezde z asteroidom, torej ko zvezda smo jo pozvali in je potem zginila in potem se je spet pojavila in je bila naloga čim bolj natančno določiti čas zakritja, sredino zakritja in take stvari, ja. Kar je bilo kar težko, ker sploh imeli smo sem štoprca in za čas zakritja smo mogli vedeti pa absolutni čas, torej datum, za kar nismo imeli ure, ampak smo mogli nekaj kombinirati, ker najprej je bila ura, potem smo videli, kako se samo še odšteva čas naš, ki ga imamo na voljo in tako, ja.
No jej, skratka, tudi znajce je bilo treba, ne?
Ja, to je del, ja.
Odloča potem trenutek dobre zbranosti, morda tudi sreče, kot na takšnih tekmovanjih.
Ja, to je res, ja, ker kakšen so zamudili prehod asteroida prek zvezde.
Ja.
In pa so slišali, potem so bili pa tako razočarani, ki so slišali vse droje, kako so prežgali svoje štoprce, da so
oni
štopali.
Oni pa ne.
Ja. In pa so še oni prežgali, da so obrjeli. Ja.
So sledili. Ja. Zanimivo. Še to me zanima, ta atraktiven planetari je tudi za porabo v komercialne namene, si ga lahko obiskovalci tudi obiščejo
to,
v Katovicah.
Ja. Je kar slaven in mislim, da ima kar dosti obiskovalcev. Mogoče ima še kdaj tam, ker je kar... Je res kar, wow, ja.
Ima človek kaj početi, ne?
Ja, pa tudi, to je tako, kot da bi šel recimo na mesto, da bi šel učila, kjer imajo tako čisto nebo tam na nebo, opazovati zvezde s prostim očesom do ne vem, kakve zelo temne, do 7. magnitude, da lahko živo vidiš na Poljskem, kar dosežek. Ja.
Veliko bolj praktično, no, in ker ste bili že na Poljskem, še to letos tam obeležujejo 550. obletnico rojstva poljskega astronoma Kopernika. So kaj izpostavili organizatorji ta jubilej?
So, ja. Dostkrat se pojavijo naloge, ki so povezane s takim jubilej. Recimo letos je bila ena naloga na teoretičnem delu, ko je Kopernik opazoval prehod Lune preko neke zvezde, se mi zdi, in je bilo treba to analizirati. Torej smo se ga tako spominjali. Pa tu na začetni slovesnosti so igrali skladbe na tem planetu, recimo od Gustava Holsta Planete, suito, pa še neko avtorsko od tega dirigenta, se mi zdi. Torej, ker Kopernik je ravno odkril, oziroma ponovno odkril, ker so si ga že stari Grki zamislili, torej heliocentrični sistem.
Kako ga potrdili.
In ga je probal peljati, ampak se to težko zgodilo v času, ker niso bile tako velike spremembe možne.
Ja, so se pojavile težave.
Ja.
Vzdušje na taki olimpijadi tudi znotraj ekipe je bilo verjetno, predvidevam, ker smo že gostili ekipe, ki so nastopile na astronomskih olimpijadah. Dobro, ste si še kaj ogledali tudi kakšen del Poljske oziroma krajev, kjer ste bili?
Ja, smo se tudi to ogledali. Tudi ta hotel, kjer smo bili, je bil kar luksuzen v resnici. So imeli kar proračuna očitno Poljaki in smo se družili tudi z drugimi, torej je bilo vse možno, torej dva bazena celo, mislim, notranje zunanje, več bazenov celo, teniško igrišče, odbojka igrišče, badminton, vse sorte se dalo igrati. Ja.
Je bilo sploh kaj časa za to?
Ja, je bilo dosti časa, dobro, ja, ker tekmuje se vsak dan, ne vem, po 3 ure, pa še 2 ure vožnje. Ja, vozilo se je kar daleč.
Vsak dan se tekmuje, ampak koliko dni skupaj?
Ja, torej mislim, da je ne 5 dni ali pa 5 dni zapored. Potem pa imamo 4 dni fraj, takrat se pa ekskurzije lahko. Smo šli pa pogledati recimo rudnik, zdaj je opuščen, zdaj je leto muzej nekako. Ja, pa botanični vrt pa takšne atrakcije.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Profesor Sebastian Zamuda, ste že kdaj spremljali dijake na kakšno astronomsko olimpijado?
Ne. Kot sem prej omenil, nekako je to delo, če tako rečem, deljeno. Ne? Mentori v šolah poskrbimo predvsem za pripravo na šolsko in državno tekmovanje, tudi za tiste dijake, ki nimajo posebej želje tekmovati, se pravi, torej jim predstavimo osnove. Priprava, izvedba, pot sama na olimpijado, torej uradno olimpijade za astronomijo in astrofizike, pa je v celoti v domeni DMFA, Društva matematiko, fiziko in astronomo Slovenije.
No, ampak slišali smo, ta priprava je zelo pomembna tudi znotraj krožka, tabor je Peter rekel in potrdil, da mu je veliko dal. Kako organizirate ta praktičen del astronomije? Greste kdaj tudi, ne samo v času tabora, ven opazovati na teren?
Več let je bila to želja, ki se je redko uresničila. In sicer, ko se štejemo vse faktorje, prvič vreme, ki si ga želimo za nekaj dni vnaprej zanesljivo napovedati, čas, ki ga imajo dijaki, po možnosti kakšna večja skupina, ko oni skombinirajo vse svoje priprave, teste, obiske pri babicah in tako naprej, se izkaže, da to postane zelo velik izziv. Tako da tudi po nekaj letih sem se jaz sam naučil, da v bistvu veliko bolje, če to opremo, ki jo imamo na šoli, ne hranimo na šoli, ampak je v bistvu ves čas izposojena pri dijakih. Ne? Tako da praktično vso opremo, vso šolsko opremo imajo dijaki tudi v tem trenutku izposojeno. Prej sem že omenil tiste osnovne teleskope, Dobsone, ki so namenjeni za to, če tako rečem, ročno opazovanje, ko z roko premikajo. Sveda imamo pa tudi neke dodatne vrhunske opreme za druge namene. V letošnjem letu smo recimo dokupili nekaj opreme za astrofotografijo, tako da je cel komplet, ne, teleskop, kamera z vsemi dodatki, tako da si ravno tako lahko dijaki sposodijo in izjemno veselje mi je, no, da imamo ravno to možnost, se pravi to kombinacijo še enkrat zainteresiranih dijakov, podporo vodstva, da tudi ko pridemo z željo, v bistvu praktično nikoli te želje po nakupu opreme niso neuslišane. Se pravi, morda ne takoj, ne, ampak precej kmalo, pa ko rečemo, tole bi še potrebovali, tole bi potrebovali, ampak kot rečeno, nažalost, na nekaterih šolah se da slišati, da oprema stoji malo po omarah in kakšni kleti, kar je velika škoda. A ne? Pri nas torej ravno obratno. A ne? Izkušnje so pokazale, da je najbolj učinkovito, če imajo ves čas dijaki opremo doma in ravno zdaj smo nekako v obdobju, ko se moramo usesti in pogledati, kdo bi si jo še želel sposoditi, da si jo dijaki potem med seboj izmenjajo.
Torej, da ni tudi vse od profesorja odvisno, ampak da je tu pobuda dijakov.
Absolutno. In kot rečeno, potem tisti organizacijski izzivi nekako izginejo, ne? Ker prvič dijaki lahko sami opazujejo, skušam jih pa spodbuditi, da se tudi med seboj dogovarjajo in grejo v manjših, večjih skupinah tudi na kakšno opazovanje. Smo pa ravno letos rekli, da bi po precej letih spet poskušali na šoli organizirati eno malo večje opazovanje, ker imamo kot rečeno nekaj šolskih teleskopov, veliko dijakov se potem po kakšnem letu, dveh tudi odloči, si kupijo svoj teleskop, a ne? Tako da zdaj, če bi dal nakup vse šolske in teleskope dijakov, za katere vem, da jih imamo, pridemo zagotov čez 10, a ne? Mislim, da nekje med 10 in 15 teleskopov, kar pomeni,
še več,
da... še več.
To je zdaj pri dijakih.
Kot rečeno, nekaj je šolskih, a ne, se pravi, trije te splošni, pa za astrofotografijo pa še dodaten, nekaj imajo potem oni svojih, a ne, ki jih ravno tako bi prinesel, tako da zdaj imamo v načrtu eno malo večje opazovanje za dijake in učitelje gimnazije Bežigrad, pa seveda vedno obstaja želja in ideja, da bi še kaj širše se dobili. Ampak, kot rečeno, so organizacijski in drugi izzivi pogosto veliki in je potem
realen, ja.
Nekak.
Pa je zanimanje za ta astronomski del, ki ga ponuja šola, torej za krožek. Verjetno se, tako kot posod, zanimanje malce niha od generacije do generacije, ne?
Zagotovo, ja. Se pravi, vsako leto je vsaj kakšen dijak, običajno pa imamo nekje med 5 in 15 dijakov in dijak in seveda mislimo tukaj skupaj, ki jih astronomija zanima. In kot rečeno, meni se zdi ključna ta želja po spoznavanju novega. Tako kot smo se že pogovarjali na začetku, je pogosto ta želja po tekmovanju v ospredju, potem pa pri marsikom prevlada to, aha, želim vedeti, želim se družiti, želim teleskop uporabljati, želim kakšen na daljavo teleskopa, ne, mogoče iz Čila uporabljati ali kaj takega. Ne? Se pravi, različne stvari in meni se zdi super, da vsak najde svoje. Nekdo bo samo opazoval s prostimi očmi, nekdo bo uporabil binokular, nekdo bo s teleskopom, nekdo bo rekel, meni je bolj všeč astrofotografija, ki je zdaj v zadnjih letih močno napredovala in se da v bistvu tudi z relativno preprosto opremo ali pa mogoče ne tako zelo, zelo drago, naredi tudi odlične rezultate. In tudi tukaj imamo nekaj dijakov, ki se posebej s tem ukvarjajo. Tudi Peter med drugima. Ne?
No, za Petra imam zanimivo. Ja. Za Petra imam vprašanje, omenili ste Čile. Je že prišlo do kakšnega sodelovanja s projektom Go Chile?
Sem tudi na taboru, sem vodil ta
delavnico.
Delavnico je z Go Chile, ampak je bilo ravno slabo vreme in smo mogli obdelovati celo z neke stale podatke.
V Čilu je bilo slabo vreme.
Ja, je bilo, ja.
To je pa res malo.
Ne more človek verjeti. V njih 30 dni, ki je oblačno.
Res.
Ja. Sej potem pa smo, mislim, da zadnjo noč smo imeli par ur jasno in smo lahko slikali eno galaksijo. V zvezdo kipara, ki se ga iz naših krajev ne vidi ali pa ne vidi dobro, zdaj nisem siguren.
Se pravi, projekt vam ni neznan, tudi šola se potem kdaj vključi, imate kdaj. No, pa še to, je pri vas, imate izbirni predmet astronomija?
Ne.
Ne,
zakaj ne? Izbirnega predmeta astronomija na gimnaziji Bežigrad nimamo, razloga sta nekako dva. Predmet je zastavljen, tako tudi v učnem načrtu piše, da je mišljen za izvedbo v tretjem ali četrtem letniku. Od šole do šole se seveda spreminja ta izbira, čemu šola nameni ure, a ne konkretno pri nas je v tretjem letniku, torej te dodatne ure ali pa izbirne ure, šola nameni pripravam na maturitetne predmete, na dva izbirna maturitetna predmeta, tako da nimamo te možnosti. Se pravi, jaz kot učitelj fizike, ki sem mentor astronomskemu krožku, nimam te možnosti. Po drugi strani je pa tudi vprašanje, koliko bi bilo to smiselno v tretjem ali pa četrtem letniku, zato ker tisti naši, če tako rečem, zagreti dijaki že v prvem letniku, najkasneje pa v drugem letniku, znajo to, kar je v tem učnem načrtu in še kaj več. Ne. Se pravi, na ta način se postavlja zdaj vprašanje smiselnosti. Predmet sam se mi zdi odlično zastavljen, mogoče za šole, kjer ni tolikšnega popraševanja, sploh po tem tekmovalnem delu, kjer so dijaki mogoče malo manj angažirani, šola jim pa na ta način ponudi, da spoznajo astronomijo. In se mi zdi to vrhunska možnost. Se pravi, da lahko v tretjem letniku, ko že poznajo kar nekaj matematike in fizike, spoznajo tudi astronomijo, ampak seveda nekaj drugega pa je, če nekoga to res zanima že prej in v bistvu ta nivo doseže že v prvem ali po drugem letniku.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
V današnjih zanimivostih nočnega neba sta gosta Peter Andoljšek, dijak četrtega letnika gimnazije Bežigrad in tamkajšnji profesor fizike Sebastian Zamuda. Zdaj lahko bi začeli s temi vprašanji, ki zdaj sledijo čisto osebna so, ampak smo postavili seveda v ospredje uspeh naših slovenskih tekmovalcev na avgustovski mednarodni olimpijadi. Peter, zakaj astronomija? Kdaj se je zgodila ta ljubezen?
V bistvu nekako ta ljubezen je že odvedno, veliko praktično, ker se nekako ne spomnim. Mislim, nekako odvedno sem že z zanimanjem spremljal astronomske stvari.
Že iz otroškega vozička.
Ja, ne vem, takrat se ne spomnim še, ampak recimo pri kakšnih 5 letih ali pa 6, ko sem se...
Že?
Ja, kakšne enciklopedije recimo otroške, pa sem imel kakšne strani o planetih, pa vesolja in potem je bilo, se že spomnim, koliko sem si pogledal, koliko lun ima Saturn, take stvari, takrat jih je imel še 45, zdaj jih ima že 150.
No,
ja.
Kako se to spremenja?
Ja, ja. In je bilo to kar fascinantno si tudi pogledati vse stvari, kako ima, ki, večini se zdi samo imevno, da ima planet neko eno luno, ampak je to v bistvu kar posebna stvar, da imamo glih eno luno, pa še tako veliko, recimo, glede na Zemljo. In meni se zdi tudi to tako fascinantno, da ima lahko kakšen planet, recimo 50 lun okoli sebe in ja, potem se spomnim, koliko so me kakšne lun namene, ki se luna nahaja, kdaj, da se je to kar napovedati, recimo, če veš, da je polna luna, boš tudi vedel, da bo vzhajalo, ko bo sonce zahajalo, ali kaj takega. Ja. Take stvari sem mogoče že v začetku.
Naredil. Že v začetku osnovne šole. Kdo pa je potem pomagal na tej poti? Verjetno je kakšen mentor ali kaj drugega, ne vem. Internet ja. V tem času že.
Po moje, takrat na začetku so bili seveda še starše, ki so te enciklopedije lahko sploh ponudili. Drugač pač ne mogo tega sploh spoznati. Potem pri koncu osnovne šole sem se pa v 8. razredu udeležil tekmovanje z astronomije. Tak je bil moj plan, recimo oktobra, in potem sva z mentorico Natašo Tanko-Belaj, ki je bila učiteljica za fiziko tam, sva imela par priprav. Je dala recimo en pok listov, da si pogledam, kaj so asteroidi, kaj so kometi, kaj so meglice, vse sorte, pa to. Nekaj PowerPoint jim se mi zdi. Pa še, kako se računa recimo v astronomiji. In to je nekako začela to bolj tekmovalno astronomijo tudi pol.
Uh-huh. Ja. Kaj pa opazovalni del, tudi izven časa gimnazije? No, zdaj smo izvedeli, da imate opremo, ki jo posodi gimnazija, torej s tem ni težav. Ali imate še kakšno svojo?
Imam tudi svoj, Dobson.
Dobson, ja. Aha, s premerom?
10 inčev, ja. Ampak sem v bistvu ravno ta komplet, ki ga je šola letos nabavila za astrofotografijo, ga imam zdaj jaz doma in se kar...
Svojega?
Ne, tega aha, šolskega, aha. Ja, sposojen. In se kar zabavim z njim, ja.
Aha, se pravi, potegne astrofotografija tudi takega zlatega tekmovalca.
Ja, je kar fascinantna stvar, da lahko z neko preprosto opremo, ki včasih recimo 20. stoletje so mogli za take stvari, take stvari sploh še izumljeni so. Mm. In so imeli kake fotografske plošče in so mogli dolge ure osvetlitev delati, da so dobili neko črno-belo sliko na koncu. Zdaj pa lahko s telefonom praktično že kakšne stvari poslikam, kakšen planet, luna, potem pa s kakšno poceni kamero lahko že meglice. Ja.
In kateri predmeti najbolj potegnejo pozornost s to planeti ali je globoko vesolje?
Ja, nasplošno me najbolj privlači globoko vesolje, zato ker je toliko objektov, ki jih še nikoli nisem videl, recimo. Torej, objektov, ki se jih da vidi s teleskopom, z 10-inčnim jih je, ne vem, recimo NGC, ena 4000 sigurno, ki so recimo normalno dosegljivi in to je kar ena številka, ki je še ne bom dosegel nikoli. Zdaj sem mislil, da je na 100 ali pa, ja, čeprav, ok, 100 je meseljevih objektov pa še...
No, ravno ja. To, kako pa kaj tekmovanja mesijevega tipa, torej mm-hmm. tudi tam kakšni uspehi?
Ja, tudi tam so uspehi, ja. Torej, zdaj sem šele 2 leti sodeloval, ker pred tem je bila korona, pa je odpadlo ene par, ker pred tem ja. Pa še sploh teleskopa nisem imel, pa sem bil še 9., 8. razred. Mi gre tudi opazovalni del v redu, sem imel obe leti okoli 90 objektov, 80 sem spomnil, kar je bilo oblačno, ampak to je vsako leto očitno, skoraj.
Se zgodi kakšno izjema na ja, vsake toliko let.
Takrat, ja. Ko rečemo, da bo opazovanja, se pojavijo te oblaki. Ja. Ja.
No, preden skočiva še v prihodnost, ne, čas je relativen, pa še enako vprašanje mentorju profesorju Sebastijanu Zamudi, kako ste vstopili v ta astronomski svet? Kaj je bilo tisto, kar je povleklo van?
Spomin seže nekako v osnovno šolo, in kot se spomnim, sem bolj po naključju pristal na enem astronomskem taboru na Javorniku. Ravno profesor Boris Kam je bil takrat eden od vodij tega tabora. Potem pa v osnovni šoli nisem imel, ki bolj stika z astronomijo. Stvar se je pa spremenila v gimnaziji potem. Se pravi, na gimnaziji Ledina je bil pa profesor Ruben Belina, ki je pa, moram reči, na en tak poseben tako neusiljiv, preprost način skozi druženje nam odlično približil astronomijo. Ravno kombinacija tega druženja, spoznavanja astronomskih pojmov in opazovanj. Kurešček je v mojem zelo lepem spominu, smo se kar nekajkrat skupaj pelali gor, na se pravom pelu. Tam je pa v bistvu nekako ena ta močna vez nastala med astronomijo in mano. In potem, ko sem se v gimnaziji, mislim, da v 3. letniku vprašal, kaj bi želel biti v življenju, je bil odgovor, da bi učil astronomijo. Ker predmeta astronomija sploh v taki obliki, da bi bila na vseh šolah ali pa vsaj na vseh gimnazijah, ni. Že dolgo, dolgo je bilo potem nekako poučevanje fizike tista naslednja stvar. No in sveda, ob študiju na FMF, na pedagoški smeri, torej na fakulteti za matematiko in fiziko, pedagoška smer, kjer sem postal profesor fizike, sem si pa izbral dodatno še vse astronomske predmete, kar se je le dalo, in sem nekako v tem užival. Tam je pa seveda profesor Tomaž Cvitar med drugim, ob ostalih navduševal z marsičim in je nekako ta zveza med astronomijo in mano, potem, ko sem prišel kot profesor na šolo, pa obrodila to, da je bil krožek, najprej v nekoliko neformalni obliki, smo se še malo iskali, kaj točno bi počeli. Potem je prišlo pa kmalu tekmovanje, ki je poleg tega, da zdaj omogoča mladim, da se primerjajo med sabo, odlično tudi v tem smislu, da postavi oziroma je postavilo neke temelje. Se pravi, ko se zdaj v srednji šoli pogovarjamo o tem, kaj so neke osnove astronomije, rečemo to, kar je treba znati za tekmovanje. A ne, je to nekak ta nivo. Pričemer pa seveda je lahko tudi v povezavi s taborom, ki smo ga omenili, to rahlo zavajajoče. Včasih jaz rečem osnovni nivo in višji nivo. Ampak ta osnovni nivo pomeni, da kdor se nauči osnovnega nivoja zelo dobro, bo verjetno naslednje leto na državnem tekmovanju med prvimi petimi. A ne? To pomeni
osnovni nivo.
Biti dober na osnovnem nivoju. A ne? Ko se pogovarjamo pa o višjem nivoju, pomeni pa za te dijake, kot je Peter in še marsikdo zraven, a ne, da potem tiste težje vsebine delajo ali neke projekte ali obdelavo podatkov.
Ja, gotovo je to en določen izziv, tole vse skupaj povezati, pa še tole vprašanje, kako pa v praksi astronomija živi, nekaj je ta pedagoški poklic, ki se je očitno uresničil kot želja že iz dijaških let, kaj pa astronomija v praksi, opazovanje?
Jaz moram reči, da večji del tega mojega astronomskega udejstvovanja je povezan ravno s tem delom v šoli. Uh-huh. Se pravi, nisem tiste sorte ljubiteljski astronom, ki bi
v svojem zasebnem času
ki bi v svojem zasebnem času prav pogosto vsak večer, vsako noč opazoval, seveda občasno ja. Nekako večji izziv in veselje mi predstavlja ravno to posredovanje znanja, veselja dijakom. Ravno tako nisem najbolj natekočen z vsemi dogodki. Ne. Seveda približno probam slediti včasih tudi dijake nekakšnega opozoriti, ampak nisem najbolj te sorte, če bi rekel, ta najbolj zagrizen ljubiteljski astronom, ki bi se vsakodnevno ukvarjal z vsemi možnimi stvarmi, mi je nekako najbližje ravno to. No. Posredovanje teh osnovnih idej, spremljanje, spodbujanje, to mi je nekako največ pomeni.
In očitno gre zelo dobro, sploh sodeč po teh rezultatih in to v mednarodnem okolju. Peter, za konec, torej četrti letnik, prihaja fakulteta. Slišali smo že, da so ambicije tudi za naslednje leto. Brazilija.
Je Brazilija, ja.
Je želja nastopiti spet na olimpijadi?
Je želja, to je
in,
to je.
In tu se nič ne spremeni, glede na starost ali na to,
da... Ne, je to vse ena kategorija v bistvu, torej nekako namen olimpijade za tretji, četrti letnik. Več vam prihaja z teh dveh let, ampak tudi z drugih pa prvih.
Kaj pa fakulteta?
Fakulteta bom pa šel verjetno na Univerzo Ljubljani, fakulteta za matematiko in fiziko. Dosta očitna izbira, smer splošna fizika.
Nekaj zaugibati in tudi nabirati vse mogoče astronomske predmete?
O tem še nisem siguran, zato ker...
so še druga področja fizike?
Ja, so še druga področja, ki me tudi zanimajo in mogoče astronomiji že nekaj vem in bi mogoče še o drugih področjih še malo bolj izvedel in se še, tako še razširil znanje.
To pa je radovednost. No, lahko omenimo za poslušalce, da tudi ne samo astronomija, tudi jeziki so v tej radovednosti, ne, preden smo se dobili. Je tudi nemško tekmovanje potekalo.
Ja, nemška diploma za certifikat v bistvu.
Uspešno pot naprej, kamorkoli bo vodila in še enkrat iskrene čestitke za tak lep uspeh. Pa držimo pesti, morda uspe še četrtič zapored.
Ja, bomo videli. Hvala.
Peter Andoljšek, profesor Sebastian Zamuda, hvala lepa za obisk pri nas, pa upam, da še kdaj.
Hvala za povabilo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Toliko, dragi ljubitelji astronomije, za danes. No, zdaj le kot obljubljeno še en odmev iz preteklega tedna. Točno pred tednom dni se je na Ptuju odvil zanimiv Viktorinov večer v znamenju astronomije. Tam je bil tudi naš profesor Boris Kam. Povabili smo, ne, na otvoritev razstave.
Ja, naslov razstave je bilo Čudenje stvarstvu. Poudarek je bil predvsem v uvodnem delu, ko smo razmišljali na Frančiškovi pesmi o stvarstvu in da se moramo čuditi in doživeti smotrnost narave. Moramo jeti ven. To je bil osnovna misel uvoda. Fotografije, ki so nastale v nočne fotografije dveh avtorjev, Klemena Kunaverja in sama Kama, pa so v hodniku pred refektorijem izobešene in jih lahko vsak vidi, kdo pride sedaj na Ptuj, v samostan Petra in Pavla, in bojo cel mesec visele te fotografije, da bi vas navdušile za opazovanje zvezdnatega neba. Pridite in boste začutili lepoto stvarstva.
Posebej Ptujčani in okoličani, sicer pa prav vsi lepo vabljeni v naše zanimivosti. Čez mesec dni, 1. decembra, bomo z vami v živo.
Tako je. Rahlo presenečenje vam pripravljamo. Kdor pa želi še malo astronomskih dogodkov, zelo zanimiv dogodek bo 9. novembra, torej prihodnji v četrtek, dopoldne bo Venera zašla, ali temu rečemo okultacija, za Luno. Žal bo to dopoldne, zjutraj ob 11 in 8 minut in se bo treba zelo potruditi, da bi to dogodek opazil, ampak toliko, da veste, da se dinamika vesolja dogaja in kdor bo mečkan, pobrskajte seveda po internetu in boste dobili napotke, kako se lahko z navadnim danogledom mehen truda poišče Venero, ki je dosti svetla.
In se jo bo dalo opaziti tudi dopoldne.
Tako je, ja. To je ideja, tak izziv, malo bolj zahteven, seveda mora biti pa jasno vreme in se lahko to zakritje Venere z Luno opazi.
Hvala lepa za danes in še enkrat prisrčno vabilo čez mesec dni v zanimivosti nočnega neba s profesorjem Borisom Kamom. Srečno!
Srečno!
Doživetja narave. Zanimivosti, zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.